Ilo ja etuoikeus olla täällä, missä on virran yli kulkevia ihmisiä ja ihmisiä, jotka peräti vielä, ainakin nämä täällä lavalla, ovat kulkemassa yli voittajana. Toivottavasti siellä alakerrassakin on voittajia. Se on ainakin Jumalan tarkoitus ja sitä varten hän on lähettänyt poikansa maailmaan. Tällä illalla oli ilmoitettu aihe, se on nimeltään ilo ja laulu. Sanokaa sitten minulle se, kun poikkean paljon tästä aiheesta, niin kertokaa minulle se sitten tässä uudestaan. Luemme nyt Jumalan sanaa kaiken sen hyvän lisäksi, mitä olemme täällä kuulleet. Luukkaan evankeliumin 15. luku, jakeista 25 eteenpäin. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Monenlaista laulua maailmassa on. Ja hyvin erilainen voi olla meidän elämämmekin. Jos tämän Luukkaan evankeliumin kertomuksen olisimme lukeneet kokonaisuudessa, tämä oli vähän toisenlainen kuin näiden todistajien elämä. Aika paljonkin erilainen. Ihmiset ajattelevat, että se elämä, minkälainen se on, se määräisi niin kuin Jumalankin toiminnan, pelastuksen ja rakkauden ja Jumalan suuruuden ja Jumalan hyvyyden. Ja joidenkin mielestä on melkein vähän niin kuin tärkeäkin, että jotain elämässä on semmoista erikoista, että Jumala sitten voi toimia erikoisesti ja rakastaa erikoisesti. Jotkut ihan tietoisesti hakevat omassa elämässä melkein kuin kurjuuden maksimointia, saadaksensa Jumalalta sitten tavallista enemmän. Jumala ei hyvyyttänsä mittaa sillä, että kuinka paha jokin ihminen on ollut, tai kuinka hyvä jokin ihminen on ollut. Jumala mittaa hyvyyttään itsellään. Kyllä se olisi terveellistä uskovienkin tietää Jumalan mittausoppi vähän paremmin, mutta kun he luulevat, että se on semmoinen ihmisten määrittelemä, helluntalaisilla oma, vapaakirkkoisilla oma ja luterilaisilla oma, mitenkä kukin ymmärtää. Ei Jumalan armo ja rakkaus ole, miten ihmiset ymmärtävät, vaan se on niin kuin Jumala on. Jumalalla on valtavan vahva itsetunto ja hänen tarvii muutella eri vuosina ja vuosisatoina ja vuosituhansina sitä sitten, että nyt täytyy olla vähän toisellaan, niin kuin ihmisetkin ovat tällaisia. Hän voi olla aina samanlainen ja aina hänen voimansa, kykynsä ja myöskin sydämensä lämpö on riittänyt. Ja minun Raamatussani kyllä on jo tieto siitä, että riittää loppuun asti. Tuhlaaja poika kertomuksessa on harvemmin esillä juuri tällainen kohta, mistä minä nyt lähden liikkeelle. Mutta minä varmaan olenkin vähän sikäli poikkeava tapaus, niin minun on hyvä lukea poikkeavia tekstiä. Jos minä puhun teinivuosistani, niin minun täytyy oikeastaan sanoa, että minä kaipasin ja etsin ja rakastin Jumalan suunnitelmia omaan elämäänsä. Kun tuli mieheksi, niin minun täytyy taas sanoa, että samaa minä tein. Minä en osannut vaihtaa tekemistäni. Minä kaipasin vain sitä. Ja kun olin parhaissa vuosissani, niin sitä minä kaipasin. Ja nyt kun olen tullut vanhaksi ja isoisäksi, niin minä kaipaan sitä aina vain samaa. Minulla on hyvin yksivärinen siinä mielessä nämä ikäkaudet, mitä sieltä kaivataan esiin. Niissä ei niin sikäli ole semmoisia räjähtäviä suuria muutoksia. Ja joidenkin mielestä se on sääli, että sun elämässä on näin tasainen. No ei se nyt tietysti ihan näinkään ole. Ei minun tarvitse kenenkään säädä. Minulla on hyvin rikas elämä ja suuri Jumala. Ja minulla on hyvät suhteet Jumalan kanssa. Että jos silloin vaan on samanlaiset, niin kiitellen kotimatkaa tänäkin iltana. Kun vanhempi veli tuli pellolta, kaksi tulijaa, huomaa, vanhempi veli tuli pellolta ja nuorempi veli tuli sikalasta. Miten eri suunnista? Toinen pellolta, joka oli juutalaisille sellainen hyvin tärkeä asia. He tiesivät, että ahkeruus pellolla palkitsee sitten hyvän sadon. Ja he tiesivät, että sikala on kielletty paikka, missä ihminen ei saa edes käydä. Miten sitten olla? Ja nyt tämä nuorempi veli ei ymmärrä tätä Jumalan rakkauden ihmeellistä maailmaa. Eikä oikeastaan sanoisiko nyt näin tuodakseni lähemmäksi, ei ymmärrä nyt isäänsä. Että poika, joka tulee sikalasta, hänet otetaan tällä tavalla vastaan. Ja hän, joka tulee pellolta, tulee hiipien kuin varas yöllä. Kun kotona on niin outoa, eikä ole tuttua, eikä turvallista. Kotona oli ollut niin tasaista aina, ei mitään rämäkkää musiikkia, ei mitään juhlimisia eikä mitään sellaista niin mullistavaa. Ja nyt kun elämässä oli tällainen suuri H-hetki, niin hän ei kestänyt sitten tällaista hyvin iloista laulua ollenkaan. Varsinkin kun hän kuuli syyn. Tiesi hän musiikista, että ei isä ole kuollut, eikä äitikään. Mutta miksi iloitaa, kun isä kuitenkin kulkee niin elämässään odotuksin ja siitä asti kun poika lähti, isä on jollain tavalla elänyt sen nuorimman poikansa elämää niin voimakkaasti. Miksi nyt sitten juhlia, kun poika tulee? Mutta ennen kuin hän tätä suutuksissaan miettii, niin hän ihmettelee, että mitä on tämä niin voimakasta, tämä on niin erilaista. Ei tällaista olekaan, sellainen ilo ja riemu. Ja kun hän sitten saa kuulla, niin sitten hän suuttuu. Palvelija kertoi hyvin todenmukaisesti, näköjään mitenkään paisuttamatta asioita, että isäsi ratkaisee, mitä tässä talossa tehdään. Isäsi on saanut pojan, nuorimman veljesi takaisin terveenä. Ja on niin onnellinen, että halusi laittaa juhlat. Ja siitä tämä vanhempi veli suuttui. Minkä tähden vanhempi veli suuttui omasta sydämen asenteestaan ja köyhyydestään? Köyhä ihminen, hyvin köyhä sisältä oleva ihminen, köyhä ihminen, on hyvin suuttuvainen ja hermostuvainen. Mitä rikkaampi on sisäisesti, sen armollisempi on. Se on ihan totta. Se ei ole kiinni siitä, onko ihmisellä rahaa, tai onko hän hyvin lahjakas, tai onko hän kuuluisa, tai onko hän älykäs. Se ei välttämättä sitä kerro. Ihminen voi olla kaikkien näiden hyvien ominaisuuksien, joita ihmiset kunnioittavat, että ovat hyviä ominaisuuksia. Niittenkin summana loppujen lopuksi hyvin köyhä sisäisesti ja on hyvin kiukkuinen ja äkäinen. Mutta ihminen, jolla ei paljon ole mitään ulkonaista, voi sisäisesti olla hyvin rikas. Et ei näillä asioilla voi koskaan mitata elämän onnellisuutta ja iloa, vaikka suomalaisilla ne onkin niin kuin mittarina. Että nyt kun ei ole tätä, niin nyt ei ole elämää. Ei kannata elääkään, kun on nyt lamaa. Minusta nyt oikein kannattaakin elää. Kun ihmisellä on pikkusen helpompaa, kun tarvitsee 24 tuntia miettiä, että mitä saisin vähän enemmän. On siitäkin nyt vapaa. On entistä vapaampi. Jumalan lapset murehtivat, että miten tästä nyt selvitään. Nythän on kevyempi matkustaa. Kuuntelin kerran vaan, oli minusta niin mielenkiintoista, kun Karjalan väki haastateltiin. He lähtivät Karjalasta liikenteeseen tänne meille päin. Niin tapahtui sillä tavalla, sillä sanoi eräs kerto, että meillä oli iso talo ja paljon karjaa ja kyllä oli lähtö vaikea. Hän kertoi, kuinka vaikea oli lähteä Karjalasta. Miten piti Karjaa panna junavaunuihin ja miten oli tuskaa ja miten olisi kaikki saanut mukaan. Ja vähän oli aikaa, paniikinomainen tunnelma. Toinen kertoi taas oman elämän storissa, että ei meillä ollut paljon mitään, meidän lähtö oli aika helppo. Näinhän se oli. Niiden lähtö Karjalasta oli helppo, jolla ei ollut paljon mitään. Niillä, joilla paljon oli, ne olivat ihmeissään possujen ja lehmien ja hevosten ja omaisuuksiensa kanssa. Että tämänkään tähden ei kannata uskon elämässä olla mikään hapankaali. Että jos nyt on niin kuin tällainen aika, nyt on sellainen aika, että kohta mennään kotiin. Nyt on kotiin tulon aika. Ja aina kotiin tulo tietää juhlaa. Näin se pitäisi meidän elämässä olla, että meidän kotimmekin on juhlapaikka. Ja se oikea kotimme on oikein varsinaisten juhlien paikka, oikein suurjuhlien paikka. Tämä vanhempi veli ei tiennyt kyllä oikeastansa mitään. Muuta kuin tämmöisen ulkonaisen kehyksen hyvin kapealaisen, että minulla ei edes ole veliä. Niin sehän haudattiin 7. päivänä, kun se kerran niin häpeällisen teon teki. Niinhän se isäkin. Vietettiin juutalaisen tapaan semmoinen erottamishetki. Julistettiin nuorin poika kuolleeksi. Ei minulla ole veliä ja kuitenkin on semmoinen tullut takaisin, mitä ei ole. Ja isäkin nyt ei muista sitä 7. päivää, vaan juhlii niin ankarasti ja on niin hyvällä päällä. Ja isästähän tämä johtuu, että tämä poika pääsi tuosta portista livahtamaan kotiin. Ei tiennyt paljoa tämä vanhempi veli. Mitä oli tapahtunut? Näin on myöskin niiden ihmisten elämässä, jotka eivät Jeesusta Kristusta tunne. Ja varsinkin semmoiset uskonnolliset ihmiset. He ovat juuri niin kuin kaksoiskopio vanhemmasta veljestä. He eivät siedä mitään, että joku sanoo olevansa Jumalan lapsi ja iloitsee autuudesta ja kiittää Jumalaa. Heistä se on niin varisialaista. Mokomatkin saivartelijat, syntiset. Ihmeen elämän löytäjät vielä täällä kiittelevät Jeesusta ja häiritsevät meidän harrasta tunnelmaamme. Hekään eivät tiedä tuhlaajapojan elämästä kovin paljon. Minä en nyt tarkoita sitä, että pitäisi mennä ja tuhlata, että sitten tietäisi. Vaan mitä merkitsi se kotiin paluu? Mitä se kotiin paluu oli? Minä mielelläni puhun kotiinpaluusta, kun minä olen nähnyt ihmisten tulevan kotiin ja tulevan onnelliseksi. Totta kai, sellaistahan minä teen, mikä on hyvin onnellista. Eräs vanhempi veli kerran hyvin onnellista puhui lauantai-illan kokouksessa tuolla Etelä-Pohjanmaalla Pietarsaaressa. Piti semmoisen hyvän puheen nuorille ja kehui, kuinka on ihanaa olla Jeesuksen kanssa ja miten koko elämä säästyy ja on niin suloista ja autuasta. Sitten hän huomasi, että nuorten kokoukseen oli tullut sinne Pietarsaaren saalemien vanhempiakin ihmisiä. Hän mietti, että no mitä ihmettä minä nyt sanon näille. Nämä ovat aivan niin kuin sivusta seuraajia, nämä vanhat ihmiset. Minä olen vain kehunut nuorten elämää ja tulevaisuutta. Ja sitten hän sanoi, että niin mitäs minä sanoisin teille vanhemmat ihmiset. Ja hän oikein haki, mitä suurta minä sanoisin lohduttavaa teille vanhemmat ihmiset. Ja viimein hän sitten oikein paatoksella paukautui, että se on autuasta, kun henki eroaa ruumista. Se oli lohdutus vanhemmille ihmisille. Tämän kaltaistahan se usein on, kun emme tiedä, mitä oikein on tapahtunut. Mikä on autuuden ja ilon ja mikä tämän laulun syvin olemus ja perusta on. Tämä Jeesuksen saarna oli niin ristiriitainen juutalaisille. Se oli todellakin aivan ylösalaisin jäsennelty teksti heidän mielestään. Ja fariseuksista ja kirjanoppineista, jotka kuuntelivat tätä Jeesuksen saarnaa, heistä varmasti tuntui, että tämä mies on kyllä, hän on juuri tällainen ja hän on Nasaretista ja taitaa olla Samariastakin, kun puhuu tällaisin. Tämä mies, tämä Nasaretin mies ei tiedä juutalaisesta isästä näköjään paljon mitään. Kyllä kai sillä ongelmia onkin, kun oikein tiedä, kenenkä poika hän on. Jeesuksella ollut mitään ongelmia. Hän itse tiesi, kenenkä poika hän on. Ja jos ihmisillä on ongelmia, että eivät tiedä, kenen poika hän on, niin eihän se ollut hänen päänsärkynsä. On hyvin tärkeää uskovaisten tietää identiteettinsä, ketä he ovat ja mistä he ovat, ettei maailma saa heitä masennetuksi väittämällä, että te ette ole mistään. Me olemme syntyneet Jumalasta, eikä meillä mitään hätää ole. Eikä sen takia kannata pillastua ja käydä heidän kravattiinsa kiinni ja sitä repiä. Ei siunaa vaan, että vähän on pimeyttä sinun elämässä, mutta Jumala vieköön sinut valkeuteen. Jeesus puhui juuri niin, heidän mielestään ristiriitaisesti, isästä. Niin Jeesus puhuikin omasta isästä, jonka hän tunsi paremmin kuin kukaan muu. Hän puhui omasta isästä. Mutta samalla hän käytti tällaista juutalaisen isän kuvaa, joka toi nämä asiat niin lähelle näille fariseuksille ja kirjanoppineille. Siellä sitten oli syntisiäkin kuulemassa. Hehän pitivät sitä niin valtavana saarnana, kun heidän puolueensa kannattaja sai näin suuren armon. Ja niinhän ne yleensä sanovatkin, että se helluntaiherätys on semmoinen rantakalan pyytäjä, että se on semmoisia laitapuolen kulkijoita, epäonnistuneita, yliajettuja ja ulosviskattuja kerää sinne saalemiinsa. Eihän semmoiset nyt hyvät ihmiset, normaalit, hyvänä aika sinne menee. Kiusaako sinua se, miten maailma meihin suhtautuu? Jos kiusaa, niin sinun täytyy kyllä suorittaa semmoisia jumalallisia terveyskylpyjä, että sinun pintasi saa vähän toisenlaisen tunnelman. Jos joku harrastaa avantouintia, niin kylmä vesi on suhteellisuuskysymys. Toisaalta on kylmää, eikä talvellakaan vesi ole kylmää. Avanto onkin voimena, täytyy vähän se vaan harjoitella. Näin se on myöskin suhtautumisesta. Ensin voi tuntua vähän oudolta, miten maailma meihin suhtautuu. Jo senkin vuoksi, kun ne sanovat, että me olemme hulluja. Mihin se perustuu? Kaikki se, mitä ihminen ei ymmärrä ja toinen tekee sitä, pitää toista hulluna. Sehän on niin luonnollinen reaktio. Kun he eivät tiedä, mitä meillä on ja kun ei meitä ymmärrä, eikä ne pysty väittelemään autuuden asioista kovinkaan pitkälle, oikeassa mielessäkään, niin ne sanovat, että tämmöinen sinä olet. Tuhlaajapojan elämässä tapahtui joitain ylimaallisia, jumalallisia asioita, joiden tähden tämä laulu oli tavallista kirkkaampi ja iloisempi ja varmasti reippaampikin. Eivät ne olleet vain tavallisen perhejuhlan säveliä. Ne olivat enemmän. Ei meidänkään uskoon tulo koskaan ole sillä tasolla, kun on joku synttärit tai häät. Ei, meidän juhlamme on paljon suuremmat. Minäkin olen ollut omissa häissä ja lasteni häissä ja vielä monia muidenkin häissä, mutta ei koskaan tapahdu niin suurta, kun joku syntinen tulee Jeesuksen luokse, että koko taivas alkaa juhlimaan. Olisihan se tietysti hienoa, jos meidän häissäkin olisi vähän tuolta taivaallista väkeä mukana, mutta minne he oikein mahtuisi, kun meidän kirkkomme on niin ahtaita ja vähän niitä pöytiä muutenkin, niin jos sieltä nyt tulisi miljoona enkeliäkin, niin kyllä siinä vähän ahdasta olisi näissä meidän kirkoissa. Tuhlaajapojan elämässä tähän kotiin tulemiseen oli jotain hyvin suurta ja merkittävää tapahtunut, kun tuhlaajapoika oli mennyt siellä sikalassa itseensä. Se oli pitkä matka. Toisilta menee koko elämä tähän matkaan. Maapallon kiertää muutamassa vuorokaudessa nyt välilaskuineenkin tuolla lentävällä koneella. Mutta itseensä meneminen voi kestää vuosikymmeniä. Mennä itseensä. Tuhlaajapoika ei ollut mennyt itseensä, mutta hän oli kyllä mennyt monella tavalla. Tämän päivän keravalaiset ovat matkustavaisia ihmisiä. Monet käyvät töissäkin Helsingissä ja muutenkin matkustavat. Mutta matka itseensä on erittäin pitkä ja vaikea. Kun sielun vihollinen synnin kautta saatana sitoi ihmisen syntiin ja synnin kautta kuolemaan, miten ihmisen on vaikea on sen jälkeen matkustaa omaan itseensä. Onhan se selvä, miten sä sinne matkustat, kun sä olet saanut sellaisia perintöjä Luciferilta, että sinäkin omistat kappaleen ylpeyttä, toiset melkein autokuorman ylpeyttä. Miten voi ihminen mennä itseensä? Ja ihminen, joka elää synnissä, hän sanookin, että kyllähän minä syntiä teen ja kaikki syntiä tekee. Eihän tässä tämän kummempaa, kaikki on hyvin. Ei kaikki ole hyvin, synti toi kuoleman. Ja vaikka ihminen ei tietäisi, että synti on tuonut kuoleman hänen elämäänsä, hän alitajuisesti maksaa kallista veroa siitä. Paljon suurempaa prosenttia kuin tuloverosta maksetaan. Kuoleman tultua ihminen alkoi kantamaan kuoleman pelkoa, koska ihminen on Jumalan kädestä lähtenyt. Vaikka ihmiset eivät halua tunnustaa kuoleman pelkoa, se on alitajuisesti ihmisten kuorma. Se kuluttaa ihmistä. Se on kuin vesimassat, jotka murtavat pala palalta hänen elämäänsä. Sen tähden pelastuksen sanomaa pitää julistaa. Sen tähden, että ihmiset ovat kuolleita. Kyllähän sekin riittää tietysti, sanotaan, olen syntinen ja syntiset tarvitsee pelastusta, kyllä. Mutta ihminen ei ole vain syntinen, vaan ihminen on kuollut myöskin rikoksiinsa. Ja siitä syystä ja siksi ihmisen on vaikea mennä itseensä ja alata tekemään tiliä omasta itsestään. Ihminen on sellainen merkillinen tilifirma, että se aina tekee toisten elämästä tiliä. Sen saamisista ja sen veloista ja kaikesta mitä se tekee, niin päässä laskukin on niin kohdallaan, että ei osaa omia ruokalaskuja kassalla laskaa, onko sitä 5 markkaa pois vai yli. Mutta kun toisten veloista on kysymys, minä tiedän, se on semmoinen ihminen, sellainen se on. Mistä sinä tiedät? On niin paljon laskenut toisten tilejä. Ihminen voi 40 vuotta tehdä tiliä toisten elämästä, kaikenlaisia tilinpäätöksiä, maksaa ihmiselle palkkoja ja panna velkakirjoja, tuomita hänet. Välillä alimpaan helvettiin ja välillä kappaleen häntä kiitellä ja taputella hänen reumatismista olkapäätänsä. Mutta siitä huolimatta ihminen ei halua matkustaa omaan itseensä. Sillä jos ihminen matkustaa todella ja menee omaan itseensä, hänen olotilansa ei ole millään tavalla miellyttävää. Kun olen nähnyt paljon ihmisiä, jotka ovat menneet omaan itseensä, heillä on vaikeata kokouksissa ja heillä on vaikeata töissä ja joka paikassa on vaikeata. He kantavat herännyttä omaa tuntoa, kun he ovat menneet itseensä. Heille on selvinnyt, minä olen synteihini kuollut ja syntieni vallassa ja syntini tähden matkalla iankaikkiseen eroon Jumalasta. Se on vaikea tilanne. Laulun tekijä sanoi, että se on vaikea asema. Ei maailma tyydytä, eikä ole rauhaa Jumalassa. Rauha, se uinuva rauha on kadonnut, kun ihminen on mennyt itseensä, hän on herännyt. Mutta tuo tila ei ole kovin pitkä, se on hyvin lyhyt. Ihminen ei kestä sen kaltaista. Se on todella tila, jota ihminen vain elää määrätyn hetken. Jumala on niin armollinen, että se päästää siitä tilasta ihmisen pois, jopa ihmisen mielenterveyssyistä. Älkää luulko, että ihminen on herätyksessä koko elämänsä, kun joku sanoo, että minä olen oikeastaan ollut herätyksessä koko elämän. Tuskin, jos olet vähänkin varttuneempi ihminen, tuskin, et olisi kestänyt herätystilaa koko elämäsi aikana. Kun tuhlaaja pojalle tuli herätystila, niin kyllä se niin voimakas oli, että siinä ei auttanut muuta kuin lähteä kotiin. Lähteä kotiin ilman ehtoja. Hänellä siis ei ollut minkäänlaista rekisteriotetta eikä paluukirjaa. Ei minkäänlaista edes kaunista kutsua kultareunaista, että minut on kutsuttu kuitenkin katsomaan isän hienoa hedelmätarhaa ja vähän katsomaan, miten granaattiomenat kypsyy ja persikkakin alkaa olla siinä kunnossa ja Ja on viikunoita ja on taateleita, on kaikenlaista. Minun täytyy nyt lähteä katsomaan sinne. Ei. Ei edes ollut kutsukorttia. Ei minkäänlaista paperia. Eikä ollut pukua. Hän koki itsensä niin kovin hipiksi ja riisutuksi. Aikansa rokkariksi, joka oli juhlinut niin, että oli ryysypokassa mennyt kaikki. Häpeä painoi enemmän kuin olisi ollut kamelikuorma tavaroita mukana ja rikkauksia. Oli vaikea palata. Vaikka oli valmiiksi jo opetellut parannus, rukouksen ja puheen, vaikea oli palata. Kyllä minä olen näitä palaajia nähnyt meidän kirkoissa ja urheiluhalleissa, miten he tuolla eteisessä luikkivat niin kuin takaa ajetut, etsintä kuulutetut, ja tuntuu, että heillä on oikein vaikeaa. Ja mitä parempi kokous, niin heillä on sitä vaikeampaa, ja uskovilla on sen iloisempaa, mitä parempi kokous, ja toiset toisilla on sen vaikeampaa. Ja vielä ne iloitsevat ihmiset kaiken lisäksi rukoilevat niiden vaikeuksissa olevien ihmisten puolesta, että tulisi vieläkin vaikeampaa. Se on aika koomellinen tilanne. Toiset on kerta kaikkiaan jo maahan lyöty, kun mies Jerikon tiellä. Toiset vielä rukoilemat, Herra, anna oikein synnin tunto, anna sanasi kirkkaus, elämä ja voi siunaa tätä pappia, auta noita laulajia. Aina vain löylyä lisää. Mutta miksi he nämä rukoilevat? Koston himossa ei. He rakastavat näitä tulijoita. Heillä on mitään muuta siinä kuumentamisessa takana, kuin että nämä ihmiset tänä iltana pääsisivät pätsistä ulos ja pelastuisivat. Heillä ei ole ollenkaan huonoja ajatuksia, kun he niin iloisena siellä Saalemin penkissä istuvat. Ja kun he rukoilevat ja taistelevat ihmisten puolesta, he taistelevat ihmisten parhaaksi. Ja jos joku käy sisälle, niin he iloitsevat. Kaikki ne, jotka ovat todellakin rukoilleet hartaasti niiden ystäviensä ja sukulaistensa pelastamista. Näytti olevan aika lailla vaikea kohta tuossa hienossa kartanossa se portti. Portti. Poika tietysti ajatteli, että se olisi ovi. Ovella se sitten mitataan. Mitä isä sanoo? Ovella minä tiedän, mitä isä sanoo. Niin monet luulevatkin, että taivaan ovella minä sitten tiedän, mitä Jumala sanoo. Ei sitä kannata täällä huolehtia. Ei mitään. Taivaan ovella sen tietää, kuka pääsee sisälle, kuka ulos. Että sinä pääset sinne asti. Ensin on portti. Jeesus sanoo, että on ahdas portti. Ja hän on lammasten ovi. Et kun Jeesus sanoo, että on ahdas portti, niin se on. Et sinä heti ovelle asti pääse, vaikka olisit minkälainen keisari. Ensin on portti. Kotiportilla nimittäin kävi niin jumalallisen onnellisesti, että isä tuli portille. Olisihan se poika voinut hakata siellä kivenmurikoilla sinne porttiin ja mekastaa siellä. Mutta sille ei olisi ollut mitään merkitystä, eikä pojalla olisi ollut henkistä voimaa tehdä sitä. Ei hän ollut ollenkaan nyt uhoamispäällä. Ei hän ollut humalassa sekä katkerana vaatimassa, että annapas isä viimeisetkin moporahat sieltä pihalle. Ei hän ollut jo saanut kaiken. Ja kaikki oli palannut. Polttoaine oli loppunut. Mutta hän halusi tavata isän. Isä. On se merkillinen ihmisessä tuo hakulaite, kun ihminen alkaa kokea herätystä ja menee itseensä, niin hänellä on halu kohdata Jumala. Kun kuitenkin ihmiset sanoo, että niin ne sinne tulee teidän lahkoon ja te niitä houkuttelette, sinne teidän kirkkoa ne kannattaa. Onneksi pylvää täällä. Sitä ne tekee. Kuitenkin ahdistettu ihminen kaipaa tavata isän. Ja kun evankeliumi selvittää heille, sitten kun he tulevat kokoukseen, että välimies on Jeesus, niin sanoin, että no se Jeesus, joka se naapurin Kalleenkin muutti. Tosiaan merkillistä, että ei syntinen ihminen kirkkoa ja herätysliikettä niin kaipaa, eikä mitään sellaisia yhdistyksiä ja omistuksia kaipaa. Hän kaipaa isää. Niin se poikakin. Ei poika siellä portilla ruvennut kotipylsiltä portinpylvätä halaamaan, että voi valtava temppeli isällä täällä, voi. Voi kun minä pikkupoikana näitä savisilla käsillä tässä maalailin, kyllä tämä oli ihmeellinen tämä portti. Ei. Ne oli joskus ollut ihmeelliset ne portinpielet, nyt ne oli tuskalliset. Ja ne oli nyt vähän kapeammatkin. Pikkupoikana oli niin suuret, että kun hän siinä venytteli, niin piti aina mennä näin. Mitä isompi talo, sen enemmän aina steppausta. Nyt ne oli kapeanoloiset. Mutta isä, joka tuli vastaan, muutti koko synkän hetken portilla. Isän katse ja isän syli saarnasivat. On olemassa sanatonta saarnaa niin äärettömän paljon. Ja uskovaisten pitäisi opetella sellainen mykkäsaarna tänä päivänä. Voimakas sellainen. Oikea terve pantomiimi. Että meidän olemus ja elämä kertoisi ainakin yhtä paljon kuin meidän todistukset. Sillä täältähän on helppo löytää ja lyödä tällä niin, että kyllä mä sille niin sanoin, että ei taida ensi pyhänä tulla. Kyllä mä sanoin, mihinkä se menee ja kuka se on. Niin, ei taida ensi pyhänä tulla. Tulispa edes vielä seuraavana Jumalan armosta, kun sinä sanoit. Isä tuli portille vastaan. Isä avasi sylinsä. Isä ei niin paljoa puhunut. Pojalla oli vähän pidempi saarna. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessäsi. Enkä ansaitse, että tulen sinun pojaksesi. Tee minut yhdeksi paikkalaisestasi. Ei siis poika pyytänyt, että olisi päässyt rengiksi taloon, vaan palkkalaiseksi. Tähän asti tuhlaajapojat ovat menneet rengiksi taloon, mutta kun ei siihenkään nykyisin ole enää mahdollisuutta, eikä ole koskaankaan ollut. Vain palkkalaiseksi poika pyysi, sillä tiesi hän poika, että eihän isä niitä uskollisia palvelijoita heitä pihalle sen takia, kun renttu poika tulee kotiin elää. Minä voi vaatia, 20 vuotta hyvin palvelut palvelija saa lähtöpotkut, kun minä tulen. Mutta kun on viininkorjuuaika, taateleiden korjuuaika, viljan korjuuaika, niin isä tarvii lisätyövoimaa ja ottaa minut töihin. Ja minä saan mitä? Saan ruokaa erilaista kuin sikalassa. Ja kun sikalassa ei saanut sitä erilaistakaan enää, sitä erikoisannostakaan. Minä saan syödä kotona. Siihen hän haki anteeksi pyytäen oikeutta. Se olisi ollut jo suuri teko, jos isä olisi pojan ottanut syömään omasta pöydästään. Tai vaikka sieltä palvelijoiden pöydästä, jos siellä oli sellainen. En ollut siinä talossa, en ollut käynyt niin tarkkaan tiedä. Kyllä Raamattu puhuu, että siellä on pöytä, mutta taivaassa näyttää olevat, se on vähän pidempi ja kaikki on yhdessä. Ja poika tuli kotiin. Ensimmäisen asian, minkä hän tässä valtavassa operaatiossa koki, kun asiat ennallistettiin, että hän sai anteeksi. Tämä meidän tulomme nimi, kotiin tulomme nimi on minusta sanottu niin hyvin täällä Efesolaiskirjeessä, mitä meidän kotiin tulo on. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sovintoon pääsemisestähän nyt oli kysymys. Ja se oli käynnistynyt itseensä menemisellä ja kotiin lähtimisellä. Sen voi tehdä ihminen. Jumalan ei tarvitse mennä itseensä sinun eikä minun tähtesi. Joskus ihmiset vaativat vähän tätä uskon tulonsa edellä, että kyllä Jumalankin pitää mennä itseensä. Ei Jumalan tarvitse mennä itseensä. Hän on kaiken sinun puolestasi tehnyt ja selvittänyt. Ei Jumalan tarvitse, mutta sinun ja minun on tarpeellista vielä uskovaisenakin ja ennen kaikkea ennen uskoon tuloa mennä itseensä. Kun sovintoon oli lähdetty, niin sovinnossa ensimmäinen valtava asia oli, mitä poika ei tajunnut, että nyt anteeksi antamus olikin jumalallinen eikä enää ollut maallinen. Koska laki ylitettiin, käytän nyt tällaista sanaa, mentiin yli juutalaisen lain ja oikeuskäsityksen, yli juutalaisen moraalin. Mutta eihän tuo poika loppujen lopuksi mitään niin syvästi kaivannut, kun saisi anteeksi tehdyt asiat. Mikä valtava sanoma ja kokonaisuus on anteeksi antamuksessa. Sietäisi Jumalan lastenkin hiukan tuntea paremmin, mitä on Jumalan anteeksi antamus. Tämä vanhempi veli, kun ei tiennyt sitä mitään, niin hän mekkaloi siellä, että näin on hyvin käynyt. Hän vastusti tällaista hyvyyttä. Ja nuorempi veli oli kuin taivaassa. Ja isä oli tietysti kuin taivaassa. Hänhän olikin taivaan isä, hän oli kuin taivaassa. Moraalikäsitysten, oikeuskäsitysten yli mentiin anteeksiantamuksessa. Palaan kohta siihen, mitä se oikein on. Mutta sanon nyt, se on sitä. Tapahtuu enemmän kuin ihminen osaa pyytää tai anoa. Minun Raamatussani nimenomaan tämä pelastusasia on. Hän on meille ja hän antaa meille enemmän kuin osaamme edes pyytää. Kyllähän nuoret ihmiset ovat pyyntöjen kanssa tosi suurkuluttajia. He pyytävät kyllä niin paljon Jumalalta. Mutta parhaimmatkin anomukset, hurjimmatkin toivekuvat ovat alimitoitettuja. Hän antaa monin verroin enemmän kuin osaamme anoa ja pyytää. Ja sen puoleen älä ole huolissasi, kun taivaan anomuksia teet, että jos et tarpeeksi ole pyytänyt, että jos tämä nyt sitten näin on, että pitääkö tehdä uudet anomukset, ei, Jumalahan pistää enemmän. Näinhän se isäkin kotona toimii. Jos poika tulee pyytämään jotain, niin siihen pannaan vielä jotain ylimääräistäkin. Eikö pieni esimerkki? Minulla on yksi poika ja yksi tyttö, eli kaksi yhteensä, jos laskee Kallion laskuopin mukaan. Ja se poika käy kotona. Se jotain tulee lainaamaan esimerkiksi. Se ei aina pyytämään. Sillä usein käy niin, että sillä on sellaistakin tavaraa mukana lähtiessä, mitä se ei pyytä. Ja on niin kurjasta ihmisestä kysymys kuin rengon alposta ja marjasta. Mitä sitten taivaallinen isä? Ei kai hän nyt ole niin piukkapipoin, että just sen verran pudottaa reppuun leipää, kun joku pyytää. Hän antaa sellaistakin, mitä me emme pyytäneet. Sanoo Raamattuni, hän on runsas antaja. Mä pidän siitä. Ja varmaan sinäkin mielelläsi pitäisit siitä, jos et vielä pidä. Mutta omista sen nyt jo tänä iltana vihdoinkin. Anteeksi antamus, jumalallinen anteeksi antamus, on aina enemmän kuin mitä ihmiset osaavat ja tajuavat ajatusmaailmaansa piirtää. Älkää koskaan jumalallista anteeksi antamusta rakentako sellaiseksi kuin teidän pieni kaatuva tietokone ja pätkivä ja harhainen tietokone sen mittaa. Monilla Jumalan anteeksi antamus on sen verran, kuinka he ymmärtävät. Eihän se ole niin pieni. Niin, mutta kun se pitää osata selittää ihmisille järjellisesti, miten se on. Kuka niin on sanonut? Tuula ja poika olisi pitänyt saada järjellisen vastauksen tähän isän anteeksi antamukseen, niin hän on sinulla vanha pappa ihmetellyt vaan, miten sinä isä näin, miten sinä nyt näin isä teet, voi miten sinä nyt näin teet. elämä olisi mennyt ihmettelemiseksi.
Jumalan anteeksiantamus on enemmän kuin mitä sinä osaat edes psykologian avulla kenellekään kertoa. Älä koskaan pane rajoituksia. Miksi?
Kolkatan tähden. Älä hyvä ystäväni, sisarneveli, koskaan piirrä rajoja. Että se on juuri sellainen kuin sinä uskoon tullessa koet, niin se on niin valtava. Se on vielä miljoona kertaa valtavampi kuin sinun uskoon tulosi.
Onhan se nyt selvää, että juhlat oli vähän railakkaat, kun ensimmäinen anti oli jo tällainen, saada anteeksi. Toinen asia, koitan kiirehtää, mutta nyt menee pari minuuttia vähän yli. Istu rauhassa, minä kohtaan nopean laskun. Toinen tärkeä asia näiden laulujen syyn ja raikkauden tähden oli se, että tuhlaajapoika oli saanut myöskin sormuksen sormeen, eli hänet oli lunastettu kaikesta, että hän olisi velkaa minnekään päin. Tuhlaajapoika, kun tulee kotiin, niin hänellä ei, sen jälkeen pitäisi olla muuta velkaa kuin rakkauden velka. Ei kaverit voineet laskuttaa, ei kukaan voinut. Ei kukaan voinut sanoa, tuuppas tänne kuule pummipaavo, niin katsotaan mitä sun kassissas on. Hänellä oli sinettisormus. Se oli pojan tärkeä pelastusväline. Sormus oli sormessa. Ei häntä voitu enää käsitellä niin kuin lainsuojatonta länkkäriä. Ei, hänellä oli sormus. Hänet oli lunastettu maksajan asemasta, velallisen asemasta. Kun Kristus kuolee meidän puolestamme, hän maksaa meistä hinnan ja lunastaa. Hän ei vain anna anteeksi antamuksen valtavaa riemua ja iloa sydämiemme. Hän lunastaa meidät velkavankeudesta. Meidän ei tarvitse edes vanhalta muistolta pokata Luciferin päin, että kuule, odota nyt kaveri, kyllä tässä vähän vielä, nyt jotain pitää antaa. Ei mitään tarvitse enää antaa. Sormus on sormessa ja se kertoo, että ei mitään. Tämän jälkeen ei mitään. Jos pyhän hengen todistus on pantu ihmisen sydämeen, sinettisormus on hänelle annettu. Tämän jälkeen hän ei ole velkaa mitään sielun viholliselle, eikä enää menneelle elämälle, eikä synnille ja maailmalle. Sormus, lunastus on niin täydellinen, että eräänä päivänä tapahtuu meidän ruumiimmekin lunastus. Saamme sellaisen ylösnousemusruumiin, mikä Kristuksella oli. Ja kolmanneksi, täydellinen hyväksyminen isänmaa. Hänen oli saanut anteeksi, sai sormuksen, hän on lunastettu. Hän on taas poika, niin kuin ennenkin. Poika, jolla on oikeus käyttää isänsä omaisuutta. Ja kolmanneksi, hänet oli vanhurskautettu, hyväksytty. Uskovat kyselevät, että mikä se sellainen voi valtavat, kyllä se on sitten pyhä ihminen, kun se on vanhurskautettu. Tätä toinen ihminen ei vielä ole, kun sitä ei, onko sitä vielä vanhurskautettu, että se ei ihan ole vielä sen näköinenkään. Siinä on vielä semmoisia maailman rippeitä kuvia, ei sitä varmaan ole vielä vanhurskautettu. Tämä sana on tässä aika ongelmallinen meille poloisille. Vanhurskautettu. Se on lainopillinen ilmaisu Jumalan maailmasta. Tarkoittaa sitä, noin lyhyesti sanottuna, että isä ja poika on tehnyt uuden lain. Jos nyt joku sanoo, että laki aloitteenkin, niin ne teki se jo taivaassa ennen Jeesuksen kuolemaa. Uuden lain. Isä sanoo, kun sinä kuolet ja sovitat maailman, se riittää ikuisesti meidän väliseksi liitoksi. Kuka ikinä sinut ottaa vastaan ja uskoo sinuun. Minä hyväksyn hänet Jumalan lapseksi, täysvaltaiseksi. Hyväksytty. Ei siis se olekaan niin jotain pyhyyttä, siis siinä mielessä tihkuva, ihmeellinen, salaperäinen sana, joka pitää sanoa, että tulee virtakokous. Se on siis Jumalan maailmassa lainopillinen sana, että Jumala on tehnyt sellaisen liiton, että meidät on hyväksytty siinä. Ihminen, joka on saanut kaiken anteeksi. Ihminen, jota ei voida enää vanhoista asioista velkoa.
Hän on täysvaltainen lapsi ja jää sen sormuksensa kanssa lunastettuna ja vielä vanhurskautettuna Jumalan hyväksymänä. Ei tarvitsisi kyllä kantaa heikkoa itsetuntoa, eikä kulkea käpertyneenä pää allapäin. Tai jos katselet ylös ja vähän kompastelet vanhemmuutta, kun ei niin nopeat ole enää refleksit nostamaan jalkoja. Ei se, kunhan vaan katselet paljon ylöspäin. Et ylpeydessä, mutta nöyryydessä. Sinulla on siihen täys oikeus. Sinä olet sitä, mitä sinä olet. Tasapainoisen, terveen itsetunnon kanssa. Minähän olen Jumalan lapsi. Sanokoot maailmaa mitä tahansa. Minun lauluni on pelastuksen laulu. Kiitos laulu. Se on niin voimakas, että maailma kysyy uudelleen ja uudelleen, mikä on onnesi salaisuus, mikä on elämäsi salaisuus, miksi sinä laulat tällä tavalla, miksi sinä elät näin, mitä sinussa on, mitä minussa ei ole. Eli vanhimman veljen kysymys, mitä on tämä, mitä on tämä? Tämä on lahjaksi saatua, Jumalalta tullutta, ylimaallista, ei siis vain yliluonnollista, vaan ylimaallista. Tämä on jotain sellaista, mitä ihminen ei voi oppia musiikkiopistossa, ei kitaran, eikä pianon, eikä harpun, eikä mandoliininkään kanssa, eikä kanteleenkaan kanssa. Tämä on sellaista, jonka Jumala lahjoittaa ihmiselle, jota Raamattu käyttää sanaa, hän antoi minun suuhuni uuden virren, pelastuslaulun minun Jumalalleni. Kiitos laulun, kunnioitus laulun minun Jumalalleni. Sen kuulevat monet ja pelkäävät Herraa. Ja onhan se aivan selvä asia, että kun tällainen laulu syttyy, niin kyllä se herättää ihmetystä. Olin tässä kesällä yksissä telttakokouksissa ja Herra vaikutti sitten oikein sellaisuloisesti taas kerran armossansa. Ja siellä oli mies kokouksessa, jonka vaimo oli jo monta kertaa sanonut kokouksiin ja 12 vuotta ollut uskossa, eli tuli aivan niistä Niilon loppuvaiheessa uskoon ja hänen suvustaan oli tullut, onko niitä kaikki ne 16 tuli uskoon Mäkelän suvusta Kortaneelta. Ja minäkin näitä olin saattelemassa näitä sukulaisten sukulaisia välillä Herran tielle ja päästämässä kapaloista. Niilo varmaan niitä monia muita päästeli. Ne vaan kertovat minulle tässä, kun olin siellä telttakokouksesta, 16 heitä tuli silloin. Yksi rouva on siellä sitten sielohoito osastolla siinä sanoi, että kuule rukoillaan nyt minun mieheni puolesta. Että lauantailan kokouksessa se eka kerran sanoi 12 vuoden jälkeen, nyt minä olen herätyksessä. Tunnusti, nyt Jumala puhuu minulle, minä olen niin herätyksessä. Vaimo sanoi, mennään tonne. En mä vielä viikon mietin. Hämäläistä pohjalaista on semmoisia tuumaa ja porukkaa. Minä viikon vielä mietin, ja vaimo oli hädissä ja sanoi, rukoillaan nyt Jumalaa, että minä tämän viikon aikana en vain tekisi mitään sellaista, ettei se tule uskoon. Mä olen ihan rauhassa, et sinä mitään sellaista tee. Kuule, kiittele Herraa ja ole onnellinen. Kuule, ei ole mahdollista, että sinä nyt sellaista tekisit, kun sun mies on koukkuun jäänyt. Olisi mielenkiintoista nähdä se perhe, miten siellä nyt lauletaan. Jumalan työ, Jumalan ihme, Jumalan laulu, ilo ja laulu voi vain syntyä. Sitä ei voi opetella. Mutta on siinä sellainen hieno pointti, että se laulu voi vahvistua, kun seuraa Jeesusta Kristuksen tuntemisen kautta. Mutta ei sitä voi sitä melodiaa eikä säveltä opetella, se syntyy. Mutta se vahvistuu Kristuksen tuntemisen kautta. Ja sanoo Pietari, että se laulu voi tehdä oikein vahvaksi. Se on mahdollista, että se on hyvin voimakas laulu. Sen kuulevat monet ja pelkäävät Herraa. Tätä on tuhlaajapojan ihmeellinen pelastus. Jumalan sovitusprosessi. Eri vaiheinen, mutta ihmeellinen. Tämän tähden hän poikansa maailmaan lähetti, että kaikki keravalaisetkin tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Julistakaa ihmiselle evankeliumia. Puhukaa evankeliumia. Puhukaa Jeesuksesta. Kun todistatte, puhukaa paljon Jeesuksesta. Jos ei osaa vielä paljon puhua Jeesuksesta, niin kannattaa pikkusen todistusta lyhentää. Puhukaa Jeesuksesta. Omasta itsestä ei kovin kauan jaksa kertoa. Jos nuoruusvuosina vähän aikaan vanhemmuuttansa jo niin tympääntyy itsestänsä puhumiseen, että ei sitä vitsi sitten enää ainakaan puhella. Puhukaa paljon Jeesuksesta. Hän on puhumisen arvoinen. Ja kun hänestä puhuu, ihminen, joka tuntee hänet, elää siinä ilmapiirissä. Ja se vaikuttaa muuttavasti aivan puhujaankin, eikä vain kuulijoihin. Nyt me rukoilemme yhdessä. Mutta kolme rukouspyyntöä tässä luen vielä ennen kuin yhdessä rukoilemme. Täällä on esirukouspyyntö lasten puolesta, että he tulisivat uskoon tälle kokoukselle päivätty pyyntö. Esirukouspyyntö perheen puolesta.